Să părinte pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului 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 Apostol și Evanghelist Matei să dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre primirea Evangheliei iubitului Său Fiu al Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor
și Duhului Tău.
De Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Să luăm aminte, după ce s-a dus magii, iată Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicând: scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-a dus în Egipt și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul care zice: din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și trimițând, a omorât pe toți copiii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai mici, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia, prorocul, care zice: glas în Rama s-a auzit plângere și tânguire și țipăt mult. Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că Îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt, zicându-i: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iar el, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul lui Israel, dar auzind că domnește Arhelaul în Judeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo. Și luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinea se va chema.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului Tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. A doua zi de Crăciun, ziua în care ne amintim de fuga Mântuitorului nostru în Egipt, trebuia să citim și Evanghelia pentru Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana, dar am citit Evanghelia lui la utrenie. Dacă citim cu atenție această Evanghelie de la Matei, îmi atrag aminte, sau suntem atrași cu mintea spre câteva lucruri greu de înțeles sau greu pe care nu le putem cu mintea digera. 1. De ce această ură a omului față de Dumnezeu, că până la luna asta se reduce? Adică ce se întâmpla de fapt? Era căutat Fiul lui Dumnezeu să fie ucis. Nici nu se născuse bine și el era căutat să fie ucis. Lucru care oricum se va întâmpla mai târziu. Nu s-a întâmplat mai repede pentru că a fost cumva ascuns de neștiu, nu se știa despre el. Iată un alt motiv pentru care Mântuitorul nu a vorbit până la 30 de ani și nu și-a arătat puterile sale. Nu pentru, cum ziceau nestorienii, că de-abia atunci, la botez, a coborât Duhul Sfânt și toată puterea Dumnezeirii asupra lui și până atunci n-a avut această putere. O minciună. Știm că la 12 ani s-a dus la templu și a vorbit cu înțelepții, încât aceștia se cutremurau și se minunau de câtă putere de înțelegere și de sinteză acest copil de 12 ani, încât îi depășea în cuvânt și nu se mai săturau ascultându-l. Deci puterea Duhului Sfânt era în el. El era Dumnezeu. Nici nu trebuia să fie puterea Duhului Sfânt în el. El era Dumnezeu. Una dintre motivațiile pentru care Mântuitorul nu a vorbit, nu și-a arătat puterile, decât la nunta din Cana Galilei prima dată, când i-a zis: femeie, vremea mea n-a sosit încă, de ce nu venise încă vremea lui? Nu pentru că avea o interdicție, nu pentru că nu știu, toate erau rânduite în așa fel încât dacă nu puteau fi depășite, nu puteau fi schimbate, pentru că cine știe ce se întâmpla, se strica planul lui Dumnezeu. Nu e adevărat fapt. Iată, nu venise încă vremea lui, dar el a trecut peste vremea aceasta, a trecut peste rânduiala aceasta și iată, a făcut minune în Cana Galilei, deși încă nu era vremea. Chiar el a spus-o și cuvântul lui Dumnezeu e adevăr veșnic. Așa încât nu s-a schimbat cu nimic planul lui Dumnezeu și rânduiala lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este atât de mic și atât de îngust și atât de slab încât să el să aibă un plan și să trebuiască să fie totul în planul acela. Iar dacă se modifică ceva, vreo cauză, toate efectele și toate cauzele mai târziu își pierd valoarea, își pierd importanța, își pierd puterea. Nu. Nu. Dumnezeu este mult mai mult decât atât. Și asta și în viața noastră. Iată, și-a schimbat rânduiala și hotărârea și a făcut prima minune la nunta din Cana Galilei și toată rânduiala lui Dumnezeu a fost la fel. Și toată puterea lui Dumnezeu a fost descoperită și arătată lumii. Deci ziceam, iată un motiv pentru care Mântuitorul nu a vorbit până la 30 de ani, acela că lumea, din primul moment a vrut să-L ucidă oamenii. Așa cum Sfântul Ioan Evanghelistul ne spune, într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. Lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Ăsta este adevărul. Așa, la asta se poate reduce această Evanghelie. De fapt, toată Evanghelia se poate reduce la cuvântul acesta, la acest cuvânt care e un fel de sinteză a întregii Evanghelii. Că Dumnezeu într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. Și că lumina a venit în lume, iar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Și nu se reduce numai la Evanghelia aceea pe care o știm, acest cuvânt, ci se reduce la toată istoria lumii. Adică toată istoria lumii se reduce la acest cuvânt. Dar din tot acest tumult de oameni, valuri, valuri și valuri care se repet spre abisul neființei, stând împotriva lui Dumnezeu și căutându-L să ucidă atunci în trup, după aceea în suflet, se găsesc din când în când oameni care să-și depășească firea aceasta și pornirea și sfatul diavolului, firea a doua pe care omul și-a făcut-o prin lucrare și conlucrare cu diavolul, a doua fire, obișnuința rea, obișnuința în păcat, obișnuința nu în păcatele neapărat acestea grosiere, mari, ci obișnuința în păcatul locuirii și conlucrării cu gândul, cu diavolul, cu mintea, cu inima, cu sufletul. Și care este aceasta? Răceala față de Dumnezeu și ura față de Dumnezeu și nepăsarea față de Dumnezeu. Toate acestea sunt roada legăturii între om și diavol, dintre mintea, bricea diavolului, vicleană, cum zicea Părintele Arsenie Boca, că sunt diavoli bătrâni și vicleni, pe care nu-i putem noi înșela, sau nu-i putem noi, sunt bătrâni de veacuri și de veacuri și de mii de ani, și vicleni și viclenia lor e de nespus, adică nu avem noi nici măcar prin gând nu ne poate trece ce viclenie are diavolul și cât de mult s-a perfecționat în această viclenie, așa încât și Dumnezeu îl numește viclean mincinos. Dintr-un început a fost mincinos. Minciuna a ajuns la o măsură și la o dexteritate pe care nimeni, la care nimeni n-a mai ajuns și nu va ajunge niciodată, decât doar se poate împărtăși și poate cumva conlucra cu această minciună și poate participa la această minciună. Minciuna adusă până la ucidere. Uciderea, în primul rând, a sufletelor omenești, pentru că lipsa de adevăr, lipsa de cunoaștere adevărului, că acesta este că aceasta este viața veșnică, ca să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. A nu-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă moarte. A ieșit din cunoașterea adevărată de Dumnezeu și a intrat în minciuna mare a diavolului, asta de fapt e toată năzuința diavolului, să te mintă nu de dragul de a te minți, nu pentru că este bolnav de minciună, ci să te mintă și să se mintă pe el și să se mintă pe toți ceilalți, de dragul de a te scoate din raza luminii dumnezeiești și de a intra în conul de umbră al său, în întuneric, cel mai din afară, unde este scrâșnirea dinților și durerea cea mare și plânsul neîncetat. Acesta este și durerea cea mare și scrâșnirea dinților și plânsul neîncetat nu sunt de la Dumnezeu, ci sunt efecte directe ale conflictului cu diavolul și ale locuirii în întuneric. Dar întorcându-ne. De aceea Dumnezeu, iată încă un motiv, n-a venit să vorbească lumii până la 30 de ani, nu numai pentru că de-abia după 30 de ani era socotit un om vrednic de a fi ascultat și nu l-a fi băgat în seamă nimeni până la vârsta aceea, ci și pentru că dacă s-ar fi cunoscut și dacă s-ar fi știut, așa cum diavolul nici diavolul nu știa bine dacă el este Fiul Dumnezeu, totul a fost, era o taină pe care nici îngerii nu o cunoșteau și de care și îngerii s-au cutremurat. La nașterea lui au cunoscut o mare parte dintre ei, dar diavolul n-a cunoscut-o și nu știa. Iată, s-a ținut ascuns de el. Nu toate lucrurile care sunt pe pământ, lucrările lui Dumnezeu cu oamenii, sunt ascunse de fața diavolului. Diavolul n-a știut bine cine este acesta. Sau și dacă a știut și ce a știut și din vorbele oamenilor și din auzite și din prorociri, nu putea bănui că Dumnezeu poate fi atât de milostiv, atât de îngăduitor, atât de jertfelnic, atât de iubitor, încât el să coboare, să facă om. Ca lui Dumnezeu să nu-i fie silă de făptura sa, să nu-i fie groază de locuirea împreună cu omul, să nu-i fie silă, pur și simplu, de această locuire zi de zi cu omul împreună, cu păcatele omenești, cu răutățile omenești, să ne gândim că Mântuitorul a stat în sate obișnuite, așa le zicem noi orașe, dar erau sate obișnuite ale vremii în care erau oameni care se băteau, în care erau oameni care beau, erau oameni care probabil erau idolatri, în care erau toate păcatele care sunt și acum, a stat în acel sat, nu s-a auzit vreodată că a ieșit să-i judece pe careva, el era Dumnezeu. Nu s-a auzit că pe chipul lui era neîncetat o scârbă față de ce vedea. Nimic. Ori această răbdare lui Dumnezeu în cei 30 de ani este răbdarea pe care Dumnezeu o are de fapt în toată istoria și cu noi. Răbdarea lui Dumnezeu și faptul că nu este silă de om, ci vine să locuiască cu omul și nu-l disprețuiește pe om cum noi am fi, dacă noi ne-am coborât de la un grad de nobiliar, prăpădit, omenesc. Dacă am fi, cine știe din ce os domnesc sau din cine știe ce neam de cont sau de... Și am socotit un mare pogorământ să mergem să stăm cu niște oameni necivilizați, necultivați, necitiți, nemanierați, și am socotit, nici nu cred că am putea. Sau dacă am face-o ca pe o închisoare și ca o foarte greu și i-am judecat cu asprime și, sau dacă nu i-am judecat, ne-am arătat superior lor și i-am privit de sus, i-am judecat poate și i-am certat. Oricum i-am certat sau oricum i-am educat. Eu le-am explicat noi cum trebuie și ce trebuie și... Exact cum ziceau părinții din Pateric, nu mustra pe nimeni, nu da sfat nimănui fără să ți se ceară, nu da sfat nimănui fără să ți se ceară, pentru că oamenii vor socoti sfatul ca și mustrare. Și pentru că, în general, sfatul este o mustrare dacă nu ți se cere. Și Mântuitorul nici sfat n-a dat. Nici sfat. Nu i-a cerut nimeni sfat. Nu a cerut niciun sfat. Dacă oricând, până la vârsta de 30 de ani, Mântuitorul și-ar fi descoperit chipul său dumnezeesc și prin minuni, ori prin cuvânt, prin orice, ori prin lucrări minunate, diavolul ar fi pornit toată această ură, pentru că este în ura omului față de Dumnezeu, este totdeauna bun lucrător sau rău lucrător și împreună lucrător și diavolul. Niciodată fără de diavol. Niciodată răutatea omului, fuga omului de Dumnezeu, ascunderea față de Dumnezeu, nu este de unul singur. Nu ești singur în această căutare, în această răzvrătire, în această împotrivire, ce ești cu diavolul. să nu ne înșelăm. Chiar dacă nouă ni se pare că cu mintea noastră lucidă, subțire, căutăm noi explicații, înțelesuri asupra lucrurilor, că noi singuri hotărâm în această răzvătire și împotrivire față de Dumnezeu, ne este aproape și neîncetat sfătuitor la urechea sufletului diavolul. Diavolul care se străduiește să nu ne dea de înțeles că este și el pe acolo. Se străduiește să nu credem că există. Nu face greșeala de a se descoperi sau de a se arăta ca noi știm că el există, să ne înfricoșăm sau să ne tulburăm sau să ne trezim și să ne întoarcem spre Dumnezeu. Dar, ziceam, primul lucru care ne miră așa este această ură a omului față de Dumnezeu. Ce are omul cu Dumnezeu încât nici să ne apuce să se nască și împărați și puteri să se ridice împotriva lui și să omoare prunci, sute, poate chiar mii de prunci, numai ca să-l găsească. Ce are omul cu Dumnezeu? Ce a făcut Dumnezeu? Sunt două explicații pe care le dau marii părinți. Unu, nu o să intrăm în detalii, o să le spun doar. Una, omul are prin fire pornirea spre absolut, spre desăvârșire, spre plinătate, spre capăt. Spre a merge până la capăt, până la cele mai înalte măsuri. Are firesc pornirea spre libertate deplină. Până la urmă, toate le putem subsuma sumele acestea, pornirea spre absolut a sufletului. Nu se poate mulțumi cu puținul, cu limitatul. Ori în căutarea lui aceasta absolutului și în firesc cu acesta ce l-a dat Dumnezeu în sufletul lui, dar nu se mulțumi cu puținul, cu limitatul, ci a căutat nelimitatul, îi se pare orice în jur îl limitează, orice îi se pare că îi stă împotrivă și ține și îi stă împotriva libertății sale, îl socotește dușman. Dar aici problema e ce socotim noi libertate și ce ni se pare nouă că ne limitează. În mulțimea lucrurilor care omului îi se pare că îl limitează, sau conceptelor, sau ideilor, sau ființelor, sau în mulțimea acestor amalgam de ființe, concepte, lucruri care limitează pe om sau îi se pare lui că limitează, omul pune de obicei și pe Dumnezeu. Lui se pare că în calea libertății lui, în calea dorințelor lui absolute, în calea căutărilor lui absolute, Dumnezeu nu poate decât să-l limiteze. Și de aici, asta însemnând că nu-L cunoaște pe Dumnezeu. De fapt, nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și atunci nouă ni se pare că El ne limitează cumva. Toți îl acceptăm ca atotputernic, ca și creator, ca și începător a toate, ca și ziditor al făpturii. Toți. Majoritatea. Și cei ce nu cred nici cum și se declară atei. Și tot se mai cutremură la gândul și la ideea că trebuie să fie un Dumnezeu pe undeva. Că trebuie să fie o putere care să-i facă ceva. Trebuie să fi fost cineva măcar să declanșeze totul la început, dacă nu chiar să zidească totul. Și tot se mai cutremură la gândul acesta. Dar în general omul crede că există o putere. Pe oricine întrebați, vă va spune, da, există ceva, cred în ceva. Dar de la acel ceva care a fost, am vrea ca acel ceva, acel cineva, cu cât mare, cum zicea Blaga, și din perspectiva lui zicea bine, pentru că nu-l cunoștea bine pe... Poate că l-a și cunoscut, dar mai târziu, intrând în adâncul gândurilor și filozofiei, a început să-l numească Marele Anonim pe Dumnezeu. Acest anonim, și să știți că marea majoritate a oamenilor îl privesc pe Dumnezeu ca pe un mare anonim. Nu știu dacă ce spune ortodoxia adevărat, nu știu dacă ce spune credința creștină, zic oameni, zicem noi, oameni. O fi adevărat, dar ceva trebuie să fi fost, cum se numește acel cineva ceva, nu știu, e un mare anonim. Toți credem în acest mare anonim. E dureros că îl numim Marele Anonim, că el își are un nume și s-a descoperit în istorie, dar pentru multe suflete și pentru mulți dintre noi chiar care venim în biserică, el rămâne totuși un Mare Anonim. Ne păstrăm un fel de libertate de a zice cine știe cum e Dumnezeu, dacă cum îi zice preotul ăsta, dacă îi cum zice biserica, dacă îi cum zice tradiția, dacă îi cum zice scriptura. La toate găsim motivații și explicații, zicem, da, ce mă iau după preotul ăsta, da, ce mă iau după biserică, că biserica a avut... Uite, căderile ălea, uite ce episcop, ce-au greșit episcop, ce-au greșit sinoade, nu știu când, nu știu cum, de nu mă pot lua după biserică, zice mintea omului. Nu mă pot lua nici după scriptură, că cine știe cine o fi scris scriptură, dar cât o fi intrat în ea și o fi modificat și cât o fi modificat, mai e oare ceva bun pe acolo? Nu cumva Vaticanul a ascuns mari părți și nu știu ce, și biserica veche a pus deoparte ceva și a scos în față altceva, nu cumva și pui la îndoială și Evanghelia, tot se pune la îndoială și atunci. Ai odihnă, știți, toate astea se fac cu bună știință de către mintea noastră, pentru că noi avem nevoie să credem în acel mare anonim și de fapt să rămână anonim, nici nu vrem să aibă un nume, n-avem cum să îndepărtăm din mintea, din inima noastră că există ceva, că acel ceva a început și a pus început la toate, dar ne interesează să rămână doar ideea aceasta, că a fost un început, că a pus un început, lucrarea Lui după aceea cu noi și prezența Lui neîncetată și dacă este această prezență, ori am vrea să nu fie și El să lase lumea, noi să ne descurcăm acum cum vrem, dar în momentul în care vine cadrul și ispite, totuși să intervină și să-i cerem ajutorul și atunci să intervină, dar restul să-și vadă de treabă, să stea El acolo, să nu trebuiască să țin nicio rânduială pentru că nu-L cunosc, nu știu ce zice Biserica, ce zice Scriptura, nu cred că e adevărat. Atunci, de ce concluzii să trag eu? Cum este acel Dumnezeu? Și atunci îți faci tu Evanghelia ta personală. Îți faci tu niște gânduri, un amalgam de credințe, o sinteză din toate, eclectică, din toate credințele și mai ales din gândirile tale personale și din experiențele tale limitate. Și îți faci așa, după cum îți spune inima, după cum îți spune conștiința ta, de multe ori o conștiință bolnăvită, nu o conștiință vie, inima de cele mai multe ori prinsă în toate mrejele patimilor, mintea slugă patimilor și inimii încercând să explice și să dea explicații tuturor patimilor de ce trebuie să le fac pentru că așa, pentru că așa și pe dincolo, mintea de multe ori devine sluga inimii și sluga trupului până la urmă și toate acestea și formăm o evanghelie a noastră personală în care punem la îndoială tot și ne face plăcere să punem la îndoială tot. Căutăm cu o sârdie toate răutățile în biserică, la preoți, la credincioși. Zicem, a, păi cum să cred eu în credință? Cum să cred eu când uite asta ține post, face și dar e rău, dar vorbește urât, dar nu știu ce? Nu cred. Cum să cred eu când preotul nu ține post? Cum să cred eu când episcopul nu știu ce face? Cum să cred eu? Și fiecare îi găsim câte o motivație și tradiție în sine îi găsim o motivație de a nu crede, o pune la îndoială, Evanghelie în sine, lui Dumnezeu, până la urmă, în sine, acestea descoperite în Scripturi și acestea pe care le mărturisim. Și atunci, cum ziceam, preferăm să ne unem la Dumnezeul Marele Anonim și ne facem o Evanghelie noastră personală pe care o urmăm. Și pe care o modificăm din când în când, după cum bate vântul și după cum ne sunt dorințele. Punem accent pe anumite lucruri la un moment dat, avem niște păreri, niște gânduri noastre, la un moment dat trecem prin alte experiențe, alte încercări, mai adăugim la Evanghelia noastră câte ceva. De fapt, e un cumul de superstiții, cele mai multe aceste evanghelii ale noastre interioare, un cumul de superstiții, de frici, un amestec între, de la vrăjitorii până la rugăciuni către Dumnezeu, de la chemarea morților până la orice, un amestec de taoism, budism, șamanism, încă astea cele mai superioare, care aduc idei bune din toate credințele, acestea sunt spirite superioare, care își fac evanghelia așa. Spiritele inferioare, dintre care facem parte cei mai mulți noi, e un cumul de superstiții și de frici. Și de gânduri și de cuvinte auzite din copilărie începând, și de trăire de ale noastre, și de simțăminte pe moment, și de simțăminte ale inimii, sau ale minții noastre, sau gânduri, sau frânturi de gânduri pe care le-am avut la un moment dat și ne-am bucurat de acel gând, care nu știm dacă e adevărat sau nu, dar punem acolo cu litere de aur în inima noastră, așa trebuie să fie. L-am simțit eu, am avut senzația, am simțit, am trăit eu chestia asta. Am simțit că fiind în tricoul ăla eram bine, mă simțeam bine, deci tricoul ăla trebuie să mai iau că vreau să mă simt bine. Fiind trecând pe nu știu unde și fiind acasă, acel om a fost bine. Deci când nu e acel om acasă, vecinul nu știu care, e bine și la noi în familie. Cine știe, poate că vecinul ăla face vrăj. Și de aici, acestea ne devin nouă litere de Evanghelie, aceste trăiri, aceste stări, aceste simțăminte. Și de aceea omul îl înțelege, crede în Dumnezeu, dar când e să se întâlnească cu Dumnezeu real, cu Dumnezeu viu, cu Dumnezeu întrupat, cum este aici Mântuitorul, asta nu poate să accepte. Pentru că Dumnezeu viu, întrupat, spune niște lucruri concrete, clare, ceea ce până atunci doar gemea conștiința ta, El le spune clar și dintr-o dată adeverește tot ce spunea conștiința ta gemând în adâncuri, ținut acolo sub zeci de perne ca să nu o auzi, cum mai pune un telefon să nu-l auzi. Dintr-o dată auzi că conștiința ta rezonează la ce spune Dumnezeu și de fapt de mult îți spunea ceea ce spune Dumnezeu clar, acest lucru e prea dureros. Și omul face aceeași greșeală, trăind în păcate și trăind deja, alegând o viață străină de Dumnezeu și că socotind aceste legi, aceste cuvinte Dumnezeu sunt legi care îl subjugă și care nu-i dau libertate, căutând absolutul, dar necăutându-l cum trebuie și necăutând absolutul bun, preferă să-L reducă la tăcere pe Dumnezeu, să se prefacă că nu-L aude și să-L reducă la tăcere pe Dumnezeu. Sau să-L reducă la tăcere pe Dumnezeu. Prima variantă, să se prefacă că nu-L aude, s-a împlinit în rai când Adam... Deci asta e varianta subțire, frumoasă, să se prefacă că nu-L aude. Asta Adam și Eva în rai când se prefăceau că n-aud, stăteau după tufișuri, se prefăceau că n-aud, deși nu se da tare, Adame, unde ești, ce faci? Și ei se prefăceau că n-aud. Un fel de deviație acestei prime variante este să te prefaci că nu-L înțelegi. La aceasta a participat și Eva. Prima a fost Adam, se prefăcea că n-aude. La a doua participă și Eva, împreună cu Adam. Să te prefaci că nu înțelegi. Când el întreba, de ce ai făcut aceasta la început pe Adam, el nu a răspuns de ce a făcut aceasta, ci răspundea ca și cum n-ar înțelege. Eva mi-a zis, de ce ai făcut tu asta? Adică tu, ce ai gândit atunci? Ce a fost în mintea ta? Nu contează cine ți-a dat. Nu contează, nu asta te-a întrebat cine ți-a dat, ci de ce ai făcut tu asta? El răspunde Eva, când întreabă pe Eva și ea, se preface că nu înțelege, șarpele mi-a dat. Asta e cumva o variantă, a doua variantă a prefacerii că nu auzim, aceea că nu înțelegem. Că nu înțelegem, nu înțeleg. Și am putea vorbi de multe trepte și cam prin toate aceste trepte trece și Sfântul nostru. De multe ori sunt diferite treptele, dar oricum au primele trepte sunt acestea. A faptului că nu auzim, ne prefacem că nu auzim conștiința, că nu auzim Evanghelia. A doua, ne prefacem că nu înțelegem și ca să-ți argumentez cât mai bine prefăcătoria asta, că nu înțelegi, aduci argumente serioase. Dar de ce să cred? Și de ce să-L ascult pe Dumnezeu? Și de ce să fie bine așa? Pentru că, uite, Evanghelia nu știu dacă e bună, uite, tradiția nu știu dacă e adevărată, uite, preoții cum sunt, uite, episcopii cum sunt, uite, creștinii cum sunt, dar de ce să cred eu? Sau de ce să explic eu? Sau de ce să răspund la întrebările acestea? Nu vreau să răspund la întrebările acestea. Și te faci că nu înțelegi. Dar acestea toate urcă până la ucidere. De la minciună, ca te preface că n-auzi minciună, până la ucidere. Asta este scala diavolului. Mai țineți minte cum zice Mântuitorul? Zice că el dintr-un început era ucigaș de oameni, mincinos. Și ucigaș de oameni, mincinos. Capătul de jos al treptei, te faci că n-auzi minciuna. Ucigaș de oameni. Cine este omul pe care l-a ucis diavolul? Omul cu o mare. Mântuitorul. Iată omul, a zis Pilat, ecce homo, și l-a arătat pe Hristos. Era omul desăvârșit. Omul, el era. Și a început totul cu o minciună. Cu prima a început cu Adam. Adam a început cu minciuna și s-a sfârșit cu omul cel mare. Aceasta a fost scara și aceasta e scara lui diavolului în sufletele tuturor. Începe cu minciuna, se continuă cu prefăcătoria, cu neînțelegerea, cu păruta neînțelegere, cu argumente pe care ni le aducem ca să ne susținem liniștea noastră și ca să-L înlăturăm pe Dumnezeu și să-L punem deoparte, să nu-L credem și se sfârșește cu uciderea Dumnezeu. Să nu ne înșelăm. Nu numai acolo, în istorie, a fost ucis Dumnezeu, ci El este ucis și în sufletele noastre. Părintele Arsenie spune, în inima omului, adică în ființa lui, cea mai adâncă, este un tron și o cruce. Dacă te sui tu cu pornirile tale, cu învârtoșările tale, cu căutările tale nebune de libertate, de libertinaș până la urmă, pe cruce, adică începi să ți le pui la punct, să ți le ții sub stăpânire, ca să înseamnă pornirile acestea, să le pironești pe crucea lui Hristos. Dacă te sui tu pe cruce, se dă jos Hristos de pe crucea sufletului tău și stă pe tronul sufletului tău și stă pe tron nu ca un rege care vine să stăpânești, să stăpânească, ci în înțelesul tainic stă pe tron, adică stăpânește el, te învață el, te conduce el, te poartă el pe căile pe care trebuie să mergi, iar dacă te așezi pe tronul liniștii și al nepăsării în sufletul tău și al libertinajului și al ideilor tale, cum crezi tu și ce crezi tu și îți faci tu Evanghelia ta, Hristos stă pe cruce. Hristos se suie pe cruce și Hristos este răstignit. Așa că răstignirea nu este numai atunci și n-a fost numai atunci și moartea Mântuitorului nostru nu este numai atunci. Și când zicem, și se zice în capitolul 13, versetul 8, în Apocalipsă, că iar numele celor care se vor însemna cu semnul fiarei, nu sunt scrise în carte mielului Dumnezeu răstignit de la facerea lumii, încă de la facerea lumii. Răstignit încă de la facerea lumii. Adică mielul lui Dumnezeu este răstignit încă de la facerea lumii. Așa cum vă spuneam în icoana Sfintei Treimi, Hristos, de fapt despre asta, sfatul Treimii pe care îl vedeți aici, este sfatul Treimii. Și nu este numai sfatul Treimii din curtea lui Avram. Pentru că nici nu contează. Vedeți, Rubliov ia și da la o parte pe Avram. pe Adam, pe Avram și pe Sara. Nici nu mai sunt în icoană, ci, de fapt, iconarul sfânt vrea să trimeată de la sfatul acela care a avut loc acolo în curtea lui Avram despre Sodoma și Gomora și despre negocierea pe care a făcut-o Avram cu ei, zicând, Doamne, dacă mai sunt 10, dacă mai sunt 5. Și s-a făcut ca un fel de sfătuire și în sânul trăimii, dar și cu Avram. De fapt, iconarul sfânt vrea să atragă atenția asupra unui sfat mult mai mare. Sfatul de la începuturile lumii pe care l-a avut Sfânta Trime când l-a făcut pe om. Și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. S-a sfătuit Dumnezeu și a zis cu cine să sfătuim, nu cu îngerii, ci să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și a stat Dumnezeu la sfat cu sine. Trăimea a stat la sfat și s-a gândit să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și acolo, la sfatul trăimii care închipuie această icoană, ei arată toți spre potirul din mijlocul mesei, care de fapt preînchipuie jertfa la care este trimis încă de la facerea lumii Hristos, a doua persoană a Sfintei Trăimi, este trimis la jertfă. Acolo, în acel potir, este mielul, chipul mielului. Uneori este închipuit capul de vițel, pentru că Hristos s-a închipuit și s-a asemănat cu un vițel când a zis că a venit Fiul Ispitor și s-a tăiat vițelul cel gras și mâncând să ne veselim, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, veniți să mâncați toți, vițelul este gras, zice la înviere și despre ele se vorbea, despre Hristos ca împărtășanii. Uneori este pictat cap de vițel, alteori este pictat mielul, alteori este strugurile, toate închipuindu-l pe Hristos. De la facerea lumii, de când a fost zidit omul, Hristos este în stare de jertfă. De atunci, cu fiecare om, cu atât mai mult acum, cu atât mai mult atunci când s-a răsnit la propriu, cu atât mai mult cu fiecare om în parte, cu fiecare om în parte, Dumnezeu, îl purtăm pe Dumnezeu pe același dum al Calvarului, ca și cum l-au purtat și ei, iudeii și romanii. Și noi zicem, dar noi nu am face așa, ba, îl facem noi personal. Și urcăm această scară a diavolului de la minciună până la răstignire, până la moartea lui Dumnezeu în sufletele noastre. Fericiți sunt aceia care n-ajung la răstignire. Chiar dacă aproape toți trec prin minciună, rar sunt cei care nu se atinge. Mincinoși sunt fiii oamenilor, zice Scriptura. Și așa este. Mincinoși suntem. Până la unul suntem mincinoși. Tot urcăm pe acest fuștei al scării diavolului. Nimeni nu poate să zică mincinoși nu sunt. Prin toate suntem mincinoși. Prin orice. De multe ori suntem atât de mincinoși încât și când spunem adevărul cel mai mare simțim că mințim. Orice am spune, parcă mințim. Mincinoși suntem, pentru că îl mințim pe Dumnezeu și ne mințim pe noi înșine de mici. Din tinerețile noastre suntem păcătoși și mincinoși. Și cum zice Dumnezeu, când a venit potopul, zice că am văzut că sufletul omului este aplecat spre păcat din tinerețile lui. Sufletul omului a plecat spre păcat. Din copilărie a plecat spre păcat. E pervertit, se pervertește ușor. Alege foarte ușor această cale a minciunii. L-asculte pe diavol mult mai repede. S-a învățat să l-asculte pe diavol mult mai repede, care le învață minciuna. Și pe acest prim fuștei al scării diavolului urcăm toți. Minunat este pentru cei care n-ajung cu Hristos la răstignire. Măcar mari sunt acei oameni. De fapt, despre acei oameni se zice fericiți cei ce au gustat învierea cea de-a doua, prima înviere, că aceia nu vor mai gusta a doua moarte, zice Apocalipsa. Prima înviere înseamnă învierea sufletului aici pe pământ. A doua înviere este învierea cea de plină la care vom participa cu toții. Fericiți cei ce au gustat prima înviere, aceasta de pe pământ, a sufletelor, care se trezesc parcă îl duc pe Hristos, îl scuipă, îl lovesc cu piciorul pe drumul Calvarului și la un moment dat se trezesc parcă din toată acea grozăvie, cum s-au trezit acele femei care au început să plângă pe drum și când îl vedeau cum cade sub cruce și greutatea cu care este împovărat și ura oamenilor au început să plângă văzându-l, că s-au trezit, cum a fost Veronica, care i-a pus marama pe față. Dar să ne trezim mai devreme, să nu ne trezim la sfârșit cum s-au trezit iudeii după ce l-au răstignit, după ce pietrele s-au cutremurat și s-au crăpat, după ce catafeteazma templului s-a rupt în două și atunci s-au trezit și s-au lovit piepturile și au început să plece acasă părându-le rău și zicând, oare ce am făcut? Ce am făcut? Nu cumva am răstignit chiar pe Fiul lui Dumnezeu, dar era prea târziu. Să fim măcar ca și femeile care pe drumul Calvarului au început să plângă. Și Mântuitorul a zis, femeie ale fiicei ale Ierusalimului, de ce mă plângeți pe mine? Nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi. Că treziți-vă voi, să ne trezim noi. Mari sunt aceia care se trezesc și au prima înviere, că aceasta este, de fapt, prima înviere. A trezirii, mergând cu Hristos din sufletele noastre și bazucorindu-L și legându-L și ucigându-L și astupându-L și făcându-L să nu ne mai vorbească și făcându-ne că nu este pentru că ne deranjează, chiar dacă ne numim creștini și chiar dacă zicem că practicăm credința. De cele mai multe ori îl însoțim pe drumul Calvarului și ajutăm la răstignirea Lui, trezindu-ne să nu mai participăm. Să nu mai participăm în această ucidere la care Fiul Dumnezeu de la fața Lui este în stare de jertfă. Aceia sunt fericiți, fericiți cei ce vor mânca Hristos la cina cea mare. Ei încep de acum să mănânce la această cină dumnezeiască dacă se opresc. Se împlinește cu ei cuvântul, cu cei care se opresc și spun păcatul acesta al minciunii și al urcării pe scara păcatelor și a urăciunii față Dumnezeu până la crimă, dar să n-ajungă la a-L ucide pe Dumnezeu. Aceia parcă aud cuvântul spus de Dumnezeu la cina așa de taine când zice: voi acum plânge și vă tânguiți, cum și trebuie să plângeți să rătăguim că am participat și participăm la răstignirea Lui Hristos și mergem spre Calvar, cum stăm cu El, și ajutăm la răstignirea Lui. Voi veți plânge și veți tângui, iar lumea se va bucura, se va veseli. Aceia care descoperă ceea ce fac nu pot să nu se cutremure, să nu plângă în adâncul inimii lor, măcar în adâncul inimii lor. Nu pot să nu se simte cei mai de jos și mai de necinste dintre oameni și că nu-s vrednici să mai calce pe pământ. Iar aceasta nu înseamnă decât plângere. Cum să o numim altfel? Iar zice, voi veți plânge și voi veți tângui, iar lumea va râde și se va bucura. Adică oamenii nepăsători vor continua să meargă alături răstignindu-L pe Hristos, nepăsându-le că fac un păcat și necrezând că fac un păcat. Dar va veni vremea când voi veți bucura și bucuria voastră nu va lua nimeni. Și vremea aceea vine încă de acum. Plângerea aceasta se transformă în bucurie. Plângerea voastră se va transforma în bucurie. Și așa este. Această plângere a trezirii omului și n-are cum să înceapă a doua viață, învierea sufletească, decât cu plângere, așa cum începe și viața omului pe pământ, când se naște cu plâns și cu plâns și cu plâns și cu plâns. Și să știți că acea plângere a copilului, asta preînchipuie. Plângerea copilului, cred asta și credem asta și ne-o spun părinții, preînchipuie plânsul omului trezit la viață după ce își dă seama pe ce a făcut și unde a fost și cu cine a colaborat ca să-L ucide pe Dumnezeu și cum și-a pierdut vremea și în ce chip și-a bajocorit chipul și pe Dumnezeu, n-ai cum să nu plângi. Aceea plângere este preînchipuită de prunci. Nu plângerea aceasta o închipuie plângerea îngerilor, adică nu începutul este la copii și sfârșitul la cei ce înviază, ci începutul este la plângerea interioară a sufletelor când se trezesc la viață, se nasc a doua oară și aceasta nu poate fi decât cu plângere care era preînchipuită deja de copii și de nașterea lor. Și această plângere transformă Dumnezeu în bucurie, într-o bucurie de nespus, de nespus, care nimeni nu va putea lua de la om, nimeni nu va putea lua de la om. Acestea doar câteva gânduri astăzi. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.